Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Koronavirusun iki yağdayı hem resmi taydan hasabı alınmadık Türkmenistan'da belli Türkmen kompozitori Recep Recepov COVID-19 tebeple aradan çıktı. Bu ağırlıkta yurdun esası karantin zonasının yerleşen Livaf vilayetinde koronavirus karşı vaksina tanzim edilmeli birinci dereceli tövkülçilik toparına degişleri ayetlerin sanavı düzülüyor. Yekşenbe günü Aşgabatta belli Türkmen kompozitori Recep Recepov 76 yaşında koronavirus sebeple aradan çıktı. Bu arada kompozitorun doğununun Facebook hesabında ve kararsız Türkmen neşirlerinde mağlumat yerleştirildi. Türkmen News neşirinin mağlumatına göre meşhur kompozitor dekabrın başlarında özünü yaramaktadır. Duyup başlaptır. Mundan son ol yanvarın tutuş birinci heptesinin devamında keselhanada emeli demberiş ulgumuna çatılgı yağdayda saklanıptır. Emma sağdında koronavirus infeksiyası sebeple duran ağırlaşma neticesinde aradan çıkıptır. Türkmenistan'ın ad kazanan artisti, ad kazanan medeniyet işgari, Selide Mahtumula adındaki devlet bayrağının eyesi Recep Recepov, Moskvanın Çaykovski adındaki konservatoriyasını uturuptı. Ol Türkmen Milli Konservatoriyasının prorektörü vizipisinde işleyerdi. Türkmenistan'ın resmi Altınatır web saytının Rus dili görünüşünde Recep Recepov'un ölümü bilen bağlı makale çap edilse de onda onun aradan çıkmağının sebepleri var da hiç zat aydılmadı. 11. yanvarda çap edilen Türkmenistan'ın itaatı gazetlerinde görünüklü kompozitorun ölümü var da mağlumat verilmedi. Yatlıttık 5. yanvarda Türkmenistan'ın halk artisti Vilmurat Amanov hem 72 yaşında pnömoniya sebeple aradan çıktı. Türkmen resmileri ve medyası Amanov'un ölümü varada hem dımmığı taylap alıptılar. Umuman Türkmen hakimiyetleri Sultanı Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov hem COVID-19 alamatlı yağdayların gürülyendigini ve yurtta ölüm derecesinin yokurlanyandigini aramazdan häzir kün içilini yurdun çaklarında ölüm hoplu virusun yokduğunu öngü sürüp gelýärler. 25. dekabrda geçiren hükümet maslahatında Prezident Berdimuhammedov yurdun çaklarına täze koronavirus yokunculuğun getirilmegine yol vermezler üçin öz wagtynda ähli zerur çäklerin görülendigini ýene bir gezek gaýtalapdy.
Beni yurdumun çayaklarını teyze koronavirüs yokuncunun getirmeyene yol vermeli. Üçün öz vaktini ehli zirur çayarları gördü.
Şeýledi Prezident koronavirus garşy görüşde bu ýöne kökünün netijeli derman bolmak ähtimallygyny öňe sürüpdi. Munyň ýzy bilen döwlet mediýasynda COVID-19 garşy görüşde netijeliligi ilmi taýdan subut edilmedik. Bu ismliň mahabaty hem güýçlendi. Sol bir wagtda türkmen emeldarlary yurtdaky koronavirus testlerini garasy siljirmeler üçin taşary yurtdaky laboratoriýalara ýibermeýärler. Geçen hepde bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa boýunça regional direktori Hans Kluge Türkmenistanyň hinit koronavirus ýygnaglaryny PSG-niň taşary yurtlardaky barlyk hanalaryny ýibermek üçin anyk çäre görmändigini äşgär etdi. 7-nji ýanwarda Hans Kluge guramanyň inisiatiwasy boýunça Türkmenistanyň prezidenti, şeýle hem ýurdun saglygy saklaýys we daşary işler ministrleri bilen Quran gepleşikleri we Türkmenistanda bilelikde test geçirip nuskalary bütün dünýä saglyk guramasynyň daşary ýurtlardaky laboratoriýalaryna ýibermek barada teklip edendigini gurrun berdi. Howa, şuň gynansakda anyk çäreleri görmändigimizi aýdyp bilerin dip Hans Kluge belledi. Bu ağırlıkta Livap'ta koronavirus garşy daşary ýurt vaksina tanzymy edilmeli raýatlaryň sanawy düzülip başlandy. Fevralda daşary ýurt vaksinasynyň tanzymy edilip başlanjakdygy aýdyldy. Häzir ýokary töwekkülçilik toparyna girýänleriň, ýagny saglyk işgärleriň we mugallimleriň sanawy düzülýär. Maglumat toplamak we hasaby almak işleri yerli maskalar lukmanlaryna tapşyryldy diýip Türkmenabatly lukmanlaryň biri Azatlygyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Sol bir vaqtda Türkmenistanda aniq qaytı vaksinanın tanzim edilmeginin gözüngünde tutulýandygyny aýdyňlaşdyryp bolmady. Emma bellemeli ýeri, mundanyň Türkmenistan koronavirusa garşy Russiýada öndürilen Sputnik V sanjymyny satyn almagy isleg bildiripdi. Dekabrın ayağında Rusiyanın Sağlık Saklaş Ministerliğinin resmi web saytında yerleştirilen maglumata göre, Türkmen delegasiyası Rusiyanın Sağlık Ministerliğinde yukarı dereceli Rus sağlık resmileri bilen duşuşuk geçiripdir. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünü Maksat Ataev. Kirey jaýlarda ýalňyz ýaşaýan käbir ýaş gelinleriň mertebesini käbir polisiýa işgärleri howp abandyrýar. Şu günler Mara welaýatynyň Bayramaly şäherine uçaska polisiýalary kirey jaýlarda ýaşaýan adamlaryň öýlerini aýlanyp olary soraq edýär. Dokumentlerini barlayar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi barlığı atnaşayan polisiya işgärlerinin arasında kirey jaýlarda ýaş çağalar bilen ýalňyz ýaşaýan käbir aýallary ya da ýaş gelinleri gözdükýän, olaryň mertebesini kemsidýän uçaska boýlaryň bardygyny habar berýär. Bir polisiýa işgäri atlandyrylmazlyk şertini öz kärdeşleriniň baş goşýan şeýle hadisalary barada Azatlık Radyosu'nun haberçisine beren gurrunyny Uçaska polisiýasynyň esasan ýalňyz ýaşaýan aýallara göz gyzdyrýanyny aýtdy. Geçen hepde Bayramalda bolan bir wakada polisiýa adamsy 2 ýyl bäri Türkiýede işleýän 2 çağaly bir geliniň kirey jaýyna baryp ony soraq ýedip gidipdir. Ýaş gelin öýüne baran polisiýa uniformasynyňky adamy Ödünü uçaska boy deyip tanıştıran polisiya geyimli pagonu yıldızlı bir erkek kişi deyip suratlandırıyar. Zenan Maşkalanın sözlerine göre onun adamsı 2 yıl veri Türkiye'de işçilik ediyar. Yaş Maşkala cay satın alma için pul yığınayar. Ol ödünü değişli caylar olmansan kvartirant yaşamağı mecbur galiyanlıklarına ediyar. Onun sözlerine göre polisiya işgari onu gıytaklayın, pınhan katnaşığa çağırıyan ehenle sözler aydıptır. Yaş gelin ödünü polisiya işgari deyip tanıştıran erkek adamın ödünü bet niyet bilen çemeleşenliğini, lakatanlığını, onun telefon belgesini soranlığına ediyar. Kirey jaýlarda barlyk geçirýän polisiýa işgärleri raýatlaryň telefon belgilerini ýygnamak işleriniň geçirilýän barlyklaryň bir bölegi dünýäde däldigini aýdyňlaşdyrmandyrlar. Meniň üstümden gaýnaw suw guýlanýaly boldy, meniň dilim tutuldy, hiç zat diýip bilmedim. Çık öýden diýip işigi içinden gulpladym diýip ýaş gelin bolan wakany gaýynenesine gurrun beripdir. Onuň sözlerine görä wakadan soň geliniň ýuwurjysy Uçaska polisiýasyny gözläp tapýar. Gaýynene gelinine destine öý goşlaryny ýygnamagy hemde öz ýaşaýan jaýlaryna göçüp barmagy maslahat berýär. Ýöne uçaska oý aýdan sözlerini boýun almandyr diýip ýaş gelin aýdýar. Geliniň ýuwurjysynyň sözlerine görä polisiýa işgäri özüniň kişi maşgalasyny göz gyzdyrmaýanlygyny Diňe kvartirant ýaşaýan adamlary belli galýanlygyny aýdypdyr. Şeýlede ol soňky wagtlarda kirey jaýlarda öz-özüni heläkleýän adamlaryň köpelýänligini, kvartirant ýaşaýan adamlary hasap almak işleriniň bu hadisalar bilen iltişiklidigini aýdypdyr. Azatlyk radiosynyň bu waka boýunça Bayramalynyň polisiýa bölümünden kommentary almak synanşygy netije bermedi. Polisiýa tarapyndan nyşana alynan Zenan Maşgalanyň gaýynenesi Oňa owada öz ýanlaryna ýaşamagy maslahat berýär. Türkmenistan ykdysady şertleriň agyrlaşmagy soňky ýyllarda eklen çöldegine daşary ýurtlara. Şol sana Türkiýeye gidýän adamlaryň sanyny köpeltdi. Ençeme Türkmenistanlynyň sözlerine görä adamlaryň tapýan şeýle mejburi çykalgylary Käbir wagt maşgalalaryň bölünmegi, çağalaryň inatalarynyň uzak wagtlap aýry ýaşamagy ýaly oňaýsyz ýagdaýlar bilen netijelenýär. Bayramalda bolan soňky wakada polisiýanyň sözli hüjümine duçar bolan aýal maşgalanyň adamsy Türkiýe işlemäge gidipdir. Ýygy galan gelinlere olaryň dogun garandaşlary howsar çykýar. Şolar ýaly wakalar barada soň kunlar köpeýdilýär diýip bir bayram arly ýaşaýjy. Kwartirant jaýlarda ýalňyz ýaşaýan aýallary polisiýanyň çemeleşigi barada gurrun berdi. Polisiýa geýimini geýseler hamala ähli adamlar şolara boýun bolmaly diýip düşünýärler diýip beýlik bir ýaşaýjy gurrun berdi. Anonim şertde habarçy bilen gurrundaş bolan polisiýa işgäri Polisiýanyň jinayete çekilýän erkek adamlaryň maşgalalaryny hem nyşana alýanyny aýtdy. Synçylara görä Türkmenistanyň ýylatyň döwlet edaralaryna şol sanly güýç edaralaryna bildirýän önemsizligi halk bilen häkimetiň arasyndaky gatnaşyklara ziýan ýetirýär. Mundan özel dekabryň başlaryna Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda ykdysady şertleriň agyrlaşmagy bilen hem de pandemiýa çäklendirmeler astynda işini ýitirýänleriň köpülmegi bilen Büjet edaralaryny işleýän aýal gyýlaryň arasyny iş berji edaralaryň wezipeli erkekleri tarapynyň islenmeýän jynsy gatnaşygy mejbur edilýän gorawsyz zynanlaryň sanynyň artýanyny habar berdiler. Döwlet mediýasy ýurtda basgylanýan aýallar barada habar bermeýär.
Türkmenistan'da pitikli sol sahanda Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda gazetler 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarından 3 hesse gymmatlady. Bu arada habar berýän Gündogor neşriniň maglumatyna görä Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýetasy gazetleri Türkmenistan we Watan şeýlede rus dilinde çap edilýän Neutralny Türkmenistan ýylyň başyndan 3 hesse gymmatlapdyr. Has anagy 4 sahypada çykýan gazetleriň her sanynyň bahasy indi 10 tengedelde 30 tenge bolupdyr. Şeýlede neşir anyklaşdyrmazdan türkmen gazetleriniň käbiriniň bu ýyl hiç bir sanynyň çykmaýandygyny we muňa hiç bir düşündiriş berilmeýändigini bellýär. Türkmenistanyň häkimetleri geçen ýylyň noýabrynda onlar şelweri şol bir mazmunly makalalary prezidentiň portretlerini gaýtalap çap eden gazetleri birden yatırıp kağıydı tıkşitlama kararına gelipti. Resmi maglumata göre Türkmen Dili gazetinin Moğolimler gazetine, Galkınış gazetinin Vatan gazetine biriktirilmeği 120 tonlu kağıydı tıkşitlamağı kömek etse, Diyar ve Vazrajdeni jurnallarının birleşmeği bilen 3,7 tonlu kağıydı tıkşitlanar. 26 noyabrda geçirilen hökümet maslahatında gazet jurnalların bir neçesini biriktirmek varada gelinen şol karar resmi taydan elektron ulgama geçirilmek ulen düşündürülüpti. Şol bir vaxta da hökümetçi medianın anıklaştırmağın beren maglumatlarını öre teyze çözgüt şol bir zatları gaytalap ya da göçürüp çabe diyen jurnalistlerin sahanının azaldılmağına, büjet seriştelerinin tıkşitlanmağına alıp gelmez. Yurtta kıktısadı kıyınçılıklar ulen bağlılıkta işsiz adamların sahanının barxa artmağı bilen dövlet neşirlerinin elektron görünüşe geçirilmegi neticesinde dövlet vağızı bilen meşgulanyan jurnalistlerin hem onlar çatının işini yitirmeginin mümkindigi çak ediler. Ama hökümetçi Türkmen Partal neşri geçen yılın noyabrında gündelik gazetlerin redaksiyalarının işgärlerini azaltmak gürrümünün yokluğunu bellepdi. Şeýle de gazet jurnallarının tirajının azalmağı bilen bağlılıkta hükümetçi neşir oların bahalarının bir neme yokorlandırılmağına seyredilecektiğini duydurupdi. Mundan başqa belgide soňky 30 ýylda kemala gelen Türkmenistanlaryň köpüsiniň gazet jurnallardan daşlaşmagy yerli radio telewideniýany kän diňlemezligi we seretmezligi bilen baglylykda adaty kagyz gazetlerine we jurnallaryna şahsy abuna ýazylmak mümkinçiliginiň diňe pensionerler üçin saklanyp galjakdygy aýdyldy. Emma Kiril harplarından latin harpına geçilmegi bilen bağlılıkta ulu yaşlı adamların arasında hem gazet jurnal okuyanların düüplü adalandığı xabar verilir. Sençiler Türkmen metbuğutunun sovet yıllarındaki propaganda, vağızçılık ve zipesinin dolu saklanıp kalandığını ve cenzuranın has güçlendirilendiğini neticede gazet jurnallarda rayetlerin durmuşuna değişli ağır meselelerin adalmayanlığını hatta tebiği hadiseler varadaki xabarların hem berilmeyenliğine derler. Prezident
Ýazan Gurban Gulyberdi Muhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelende ýurtda kitap, gazet, jurnal okumak, oýun, kino görmek babatynda emele gelen ýagdaýy bölekleýin boýun alypdy we garaşylýan, gözlenip okalýan gazet, jurnallaryň, kitaplaryň tomoşaçy çekýän sahna kino eserleriniň ýokdugyny açyk aýdypdy.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Garawazarda dollar ilki 30 manada çykdy, soňra 28 manada düşdi. Migrant işçileriň iberýän pullary valyutanyň bahasyna täsir edýär. Lewapda valyutanyň garawazaryna dollaryň bahasy geçen anyň öňünde 30 manada çykdy. Häzir ol 28-30 manat aralygyny ýitgeýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy yerli çeşmelere salgylanyp soňky wagtlarda Türkiýede işleýän işçi migrantlaryň Türkmenistany gurudýan pul ferişteleriniň möçberiniň azalmagynyň Garawazarda dollaryň bahasyna täsir edýändigini habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä geçen anyň öňünde 8-nji ýanwarda Lewapda 1 dollar 30 manatdan satyn alyndy. 9-njy ýanwarda MHM edaralarynyň gatnaşmagy bilen dollaryň bahasy 28 manada düşdi. Şu gün 11-nji ýanwarda dollaryň bahasy Lewapda 28-30 manat aralygyna çaýkanýar diýip bir Lewaply Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenabatda valyuta sewdasy bilen meşhurlanýan bir näçe yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde Garawazarda dollaryň bahasynyň 40 manada çenli ýokarlanmagyna garaşlaýanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen atlandyrylmazlyk şertine gurrun döş bolan yerli çeşmeler Garawazarda dollaryň bahasynyň birden ýokarlanmagyna ýurtda valyuta gorlanyň peselmeginiň, Türkiýede işleýän türkmenistanlaryň ýurda urudýan pul ferişteleriniň möçberiniň juda pese gaçmagynyň sebäp bolanyny aýdýarlar. Türkmenistanly migrantlaryň Türkiýeden urudýan pullary pandemiýa sebäpli epetli kemelipdir diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň öwrenen sanlaryna görä Türkiýedäki türkmen migrantlary 2019-njy ýylda her aý 1,5 million dollar töweregi maliýe ferişdesini Türkmenistana gurudypdyrlar. Ýöne bu san häzirki wagtda bir aýda 125 000 dollar çenli pese gaçypdyr. Bu sanlar Türkiýede işsiz galan türkmenleriň köpelmeginden habar berýär diýip anonim çeşme Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň maliýe pudugyny Kin bir çeşmeti Türkmenistanyň Merkezi Bankyna ehtiyaç valyuta gorlarynyň eýsilendigini aýdýar. Dollaryň bahasy diňe daşary döwletlerdäki raýatlarmyza bagly diýip çeşme aýtdy. Belek tarapdan döwlet media serişçileri dekabryň ahyrlaryna soňky 11 aýyň dowamyna Türkmenistanyň daşary ýurtlara eksport eden neft gaz serişçileriniň ýurdun gaznasyna 4 milyard dollardan gowrak girdiji getirenligini habar berdi. Nevitgaz Elektron neşrinin habaryna görä Türkmenistan tebigi gazyň we nevit himiýa önümleriniň eksportynyň soňky 11 aýda 4 milyard 130 milyon dollar möçberini girdiji gazandy. Nevit gazdan gelýän girdijiler nire gidýär? Bu hemişe bolşyaly halky ýapyk mesele diýip Azatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Garawazarda dollaryň bahasy Türkiýedäki migrant işçileriň ýurdy iberýän pul ferişteleriniň möçberini garaşlyk alýan wagty türkmen hökümeti daşary ýurtlardaky türkmen migrantlarynyň sany barada maglumat bermeýär. Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň statistikalaryna görä diňe 2020-nji ýylyň özüne 87 000 töweregi türkmenistanly Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alypdyr. Şol bir wagtyň özünde türkmen hökümeti daşary ýurtlardaky türkmenistanly migrantlaryň ýurdy berýän pul ferişteleriniň möçberi barada da resmi sanlary äşgär etmeýär. Türkmenistanly valyutanyň garawazaryna dollaryň bahasy 2020-nji ýylyň soňky çäriýeginde oýnap başlady. Noýabryň ortalaryna ilk başda 23 manat töwereklerine bahalanan dollar 23-nji noýabrda 25 manat 50-60 teňge, dekabryň başlaryna İlki 27 manat 40 tenge, sonra 28 manat 60 tenge çenli yokorlanı. 9. dekavrda 29 manat çenli yokorlanan dolar sonra 1'den 25 manat 80 tenge çenli aşaklak başladı. Yine durnuklu baka saklanıp kalmadı. Sonku malumatları göre hazır ol yine 30 manat çenli kımmatladı. Türkmenistan'ın merkezi bankı 1 doların resmi alış çalış bakasını 3,5 manatlığına saklayar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Eferde Xabarlar Gündelik bilen men Şaymerdan Ulu Miradi. Oğanistan'da bolyan yavuzluklardan asuda ilat cepa çekyar. Tarapların arasında yüz veren çaknışıklarda parahat yaşayıcılara zeper yetiyar deyip adam hukuklarını koruyucu kurumalar haber veriyar. Gunorta Gunmatar Oğanistan'ın Nimrod ve Para vilayetlerinde Oğan güçlerinin hava darbasında onlarca parahat yaşayıcılar helak boldi. Asuda ilatın uyucayları yumruldi. Halkın mal emlakına ziyan yetti deyip yerli genişliklerin deputatları aydiyar. Nimrod velayetinin Hasrut adlı etrafında bulun hava darbasında 20 kolay rayat adamların ölündüğünü yerli genişin başlığı deputat Baz Muhammed Nasır Azatlık Radyosu'na aitti. Ölülerin ağlabasının ayarlar ve çağırlar bulunduğunu deputat malum etti.
Atbal, hanım, haz, meyrafta.
Nimrod velayeti İran ile çakleşiyar. Bu velayette bir kanun yaraklı toparları İran'ın himayet ediyanlığını resmiler dava ediyar. Ama İran onu reddetiyar. Hasrut etrafında nevelli uçurmansız uçakların rayat adamların uyucaylarına bomba yağdırandığını Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Nimrod velayetinin ağzası deputat Gülahmet Nurzat bildirdi. Drone kısımlı uçakların Afgan güçlerine mi ya da NATO yararlılığına mı ya başka haysi tarafa değişli bulunduğunun nevelli galiyanlığını deputat duyurdu. Vakada iki tane maşkalanın 18 ağzalarının ölündüğünü deputat beyan etti. Nimrod velayetinde ön kopsuzluk şartları kadalı değil yerdi. Bu velayette buluşlar koçun olup yaşayarlar. Son kullerde Nimrod'da da kopsuzluk şartları çalışırmlaştı. Nimrod velayetinin Hasrut etrafında cengçilere karşı harbi operasyonun geçirilendiğini Afganistan'ın korunmak ministerliğinin metbuat vekili Ruhullah Ahmadzai tasdikledi. Cengçilere karşı hava darbasının urulandığını Ahmadzai belledi. Ona göre Taliban hareketinin bir harbi merkezi nişana alındı. Bir harbi türkülleşik merkezde Talibanların kıtayı surh yani Kızıl Polk adlı bölümünün yaraklıları hareket ediyordu. Olur Şayol'un uğrunda harbi nukatları dürüdüp yük ulaklarının paç alıyordu. Şolara karşı hava darbası urulu deyip Ahmadzai nıhtadı.
عملیات را که شب گذشته ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز داشتن
اما طالبانلر افغانستان قرنمک منیسترلیگنن مطبوعات وکیلنن ایدن سوزلرنی یلانلادی هوا هجومنده اولیلرن رایت آدملر بلوندغنی خبر بردی گنورتا افغانستان پارا ولایتنن اطرافلرنه ده جنگچیلر هجوم اتتی ولایتن مرکزنه ده جنگچیلرن گوهمسالیانان یرلی رسمیلر ایدیار گنورتا گنماتار افغانستان ده خوبسلق شرطلری یرامدلاشتی قندهار ولایتنن اطرافلرنن افغان گویشلرنن ایدنا چکلندنن بلرمنلر ایدیارلر یادلاسق ترکمنستان گنورتا گنماتار افغانستان ارقالی انچمه پروژکتلری ایشه گیریزمگی پلانلاشتریار توفخوه توپ proyektleri en iri regional energetike proyektler hesaplanıyor. İki proyektin oğru Gunorta Gunmatar Afganistan'ın 5 velayetinin üstünden geçer. Yönü Gunorta Gunmatar Afganistan'da da hopsuzluk şartları kadalaşacağı menzemeyer. Şu sebepten Türkmenistan'ın Afganistan üstasırı göz önünde tutuyan proyektleri hıyarlığında kalıyor deyip sinçiler aydiyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.